Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menlu Retno Marsudi mengatakan hal yang menggembirakan bahwa Dewan Keamanan PBB serukan gencatan senjata di Gaza. Dewan Keamanan PBB keluarkan resolusi gencatan senjata di Gaza, Palestina. Bersama saya Rama Siti Pratama, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa DKPBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza, Palestina adalah hal yang menggembirakan, sebab ini merupakan kali pertama DKPBB mengeluarkan resolusi yang berisi seruan untuk melakukan gencatan senjata. Menlu Retno Marsudi di Jakarta pada Selasa juga menyambut baik resolusi ini karena menggarisbawahi pentingnya bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza. Karena dunia internasional paham bahwa bantuan kemanusiaan sangat terhambat, sehingga dampaknya krisis kemanusiaan menjadi semakin buruk. Pemerintah Indonesia pun berharap agar resolusi tersebut segera diimplementasikan di Gaza. Diketahui, setelah lebih dari 5 bulan perang, Dewan Keamanan PBB untuk kali pertama pada Senin menuntut gencatan senjata segera di Gaza. Dari 15 negara anggota DKPBB, 14 negara menyetujui draft resolusi, sedangkan satu negara, yakni Amerika Serikat, memilih abstain. Berita selanjutnya, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong berbagai negara yang tergabung dalam Interparliamentary Union, IPU, untuk menyetujui emergency item. Draft kemanusiaan yang disusun Indonesia dan Malaysia ini merupakan solusi diplomasi parlemen dalam menghentikan penyerangan di Gaza, Palestina. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta, seperti dikutip dari Parlamentaria pada Selasa, mengatakan, Perang Gaza telah menimbulkan luka bagi para korban. Karena itu, Indonesia konsisten dalam memperjuangkan kemanusiaan dan upaya diplomasi untuk menghentikan peperangan. Sukamta mengatakan, sejauh ini ada 3 kelompok negara yang mengusulkan perdamaian di Gaza, yaitu dari kelompok negara Asia, Afrika, dan Arab. Berita berikutnya, Ketua Grup Kerjasama Bilateral Indonesia dan Jepang, Putih Guntur Soekarno mengatakan, kerjasama di bidang pendidikan menjadi salah satu elemen penting. Dikutip dari laman dprri.go.id pada Selasa, hal tersebut dikatakan Putih Guntur Soekarno dalam pertemuan bilateral dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, di Jakarta pada Senin. Pertemuan tersebut menandai peringatan 66 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang yang sudah terjalin sejak 1958. Putih menekankan pentingnya pertukaran pelajar, terutama pekerja yang terampil atau skilled worker, untuk mengatasi tantangan pengangguran serta kemiskinan. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Putih mengapresiasi seluruh inisiatif dan program, termasuk jaringan pertukaran pelajar dan pemuda Jepang dan Asia Timur, dan juga program lain yang fokus pada beasiswa. Di antaranya, beasiswa Mon Buka Kakuso dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang. Berita terakhir dari dalam negeri. Kementerian Koperasi dan UKM terus melakukan pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau KUMKM di seluruh provinsi di Indonesia untuk membangun basis data KUMKM yang terstandardisasi dan terintegrasi. Deputi Kewirausahaan Kemenkop UKM, Siti Azizah, dalam temu media di Jakarta pada Selasa, mengatakan kementeriannya telah berhasil mengumpulkan 13,4 juta data pelaku KUMKM. Data ini terdiri dari 9,1 juta data yang dikumpulkan pada 2022 dan 4,3 juta data pada 2023. Aziza menjelaskan, data ini terdiri atas 7 klasifikasi, yaitu identitas pengusaha, identitas usaha, bidang usaha, faktor pemasaran, proses produksi, keuangan, dan SDM. Dia menambahkan, basis data ini akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran, mengetahui profil dan kebutuhan para pelaku KUMKM secara lebih detail, meningkatkan kinerja KUMKM, hingga meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Beralih ke berita luar negeri, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, akhirnya menyetujui dan mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan Hamas yang tengah berperang di jalur Gaza. Resolusi itu disetujui setelah Amerika Serikat, sekutu Israel, memutuskan abstain dalam voting terbaru. Seperti dilansir Reuters pada Selasa, hasil voting resolusi terbaru yang digelar pada Senin waktu setempat itu semakin memicu perselisihan dengan sekutu dekatnya Israel. Sebanyak 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara dukungan untuk resolusi yang diajukan oleh 10 anggota terpilih badan tersebut. Sementara Amerika Serikat, yang merupakan sekutu Israel dan salah satu negara anggota tetap, memutuskan abstain. Resolusi itu menuntut gencatan senjata di jalur Gaza selama sisa bulan suci Ramadan yang akan berakhir dalam 2 pekan ke depan. Resolusi itu juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan di jalur Gaza. Berita selanjutnya, korban tewas dalam penembakan massal di gedung konser Krokus City dekat ibu kota Moskow, Rusia pada Jumat bertambah menjadi 139 orang. Rinciannya, 137 orang tewas di tempat dan 2 orang meninggal di rumah sakit. Sebanyak 75 korban telah diidentifikasi, termasuk 3 orang anak. Kepala Komite Investigasi Rusia Alexander Bastrykin dikutip dari CNN pada Senin menyebutkan, hasil awal penyelidikan menunjukkan bahwa serangan itu direncanakan dan dipersiapkan dengan hati-hati. Otoritas Rusia telah menangkap 4 tersangka diduga pelaku penembakan massal. Keempat tersangka itu telah menghadiri persidangan awal pada Minggu dengan tuduhan serangan terorisme. Mereka teridentifikasi sebagai warga negara Tajikistan dan akan ditahan selama 2 bulan untuk menjalani persidangan. Berita terakhir, sedikitnya 5 orang tewas dan sekitar 1.000 rumah hancur ketika gempa bumi dengan magnitudo 6,9 mengguncang Papua Nugini. Puluhan desa yang terletak di tepi sungai Sepik yang terkenal di negara itu telah berjuang melawan banjir ketika gempa terjadi pada Minggu pagi waktu setempat. Gubernur Sepik Timur, Alan Bird, seperti dikutip dari kantor berita AFP pada Senin, mengatakan tim darurat masih menghitung dampak dari gempa yang merusak sebagian besar wilayah provinsi tersebut. Gubernur Alan Bird menegaskan ada kebutuhan mendesak untuk menyalurkan pasokan medis, air minum bersih, dan tempat perlindungan sementara ke zona bencana. Sementara itu, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah menyetujui paket pendanaan darurat sebesar $130 juta Amerika Serikat untuk membantu upaya pemulihan setelah serentetan bencana alam di seluruh negeri. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menuju Persidangan Sengketa Pemilu 2024 bersama Agus Santika.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menuju Persidangan Sengketa Pemilu 2024, dibacakan oleh Agus Santika. Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengeluarkan secara resmi hasil pemilu 2024 pada 20 Maret 2024. Namun, keputusan ketetapannya masih belum mengikat karena pastinya ada pihak-pihak merasa keberatan atas hasil pemilu 2024 yang diumumkan oleh KPU tersebut. Tidak terelakkan, sengketa hasil pemilu dipastikan akan terjadi berdasarkan pengumuman KPU. Karena penyelesaian masalah tersebut akan bermuara ke Mahkamah Konstitusi, MK. Terkait hal tersebut, Panitera MK Muhyiddin, seperti yang dikutip dari laman MK, mengatakan bahwa batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum serentak tahun 2024 atau PHPU tahun 2024 paling lama adalah 3 x 24 jam sejak pengumuman KPU. Tenggang waktu ini berlaku untuk permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden atau PH Pilpres serta pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota atau PHPU. Untuk pengajuan permohonan sengketa dimulai sejak 15 Februari hingga 23 Maret 2024 dan selanjutnya dilakukan verifikasi. Adapun sidang perdana sengketa dimulai pada 27 Maret 2024 dan pembacaan putusan pada 22 April 2024. Dalam keterangan resmi MK, Mahkamah Konstitusi diberi waktu 14 hari kerja untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, dan 30 hari kerja untuk penyelesaian perselisihan hasil pemilihan anggota legislatif. Sementara terkait sengketa pemilu, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengatakan bahwa kontrol dan pengawasan internal yang efektif agar tidak ada jajaran MK yang terlibat dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, melakukan tindakan-tindakan transaksional atau menyimpang. Sebab hal itu bisa berdampak buruk terhadap kredibilitas dan integritas MK di mata publik dalam menangani perselisihan hasil pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi adalah gerbang terakhir dalam penyelesaian sengketa demokrasi di Indonesia. Netralitas, kejujuran, integritas, keadilan serta kepatutan menjadi sangat utama dalam pengambilan putusan. Pengaruh-pengaruh negatif dalam mengeluarkan putusan harus dapat diatasi oleh para hakim MK. Mereka harus menghindari politik balas budi atau tekanan mengubah hasil putusan. Selain itu, para pemohon pada sengketa pemilu juga harus mampu membuktikan bukti-bukti konkret dan sahih kepada para hakim MK. Sehingga apa yang diajukan merupakan kenyataan yang harus diselesaikan oleh MK untuk menemukan jalan keluar dan merumuskan putusan tepat dan adil. Namun jika MK sudah memutuskan hasil sengketa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan merujuk pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pihak yang kalah harus siap menerima dengan ikhlas. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 26 Maret 1969, Uni Soviet pertama kalinya menggelar pemilu. Tanggal 26 Maret 1989, Uni Soviet menyelenggarakan pemilihan umum. Ini merupakan kali pertama bagi rakyat Soviet untuk memberikan hak suaranya secara terbuka. Sebelumnya, di bawah rezim komunisme, pemilihan hanya dilakukan oleh orang tertentu saja. Secara umum, pemilu dimenangkan oleh Boris Yeltsin di semua konstituen Moskow dengan perolehan 89% suara. Diikuti Telman Dilan dengan 86,4% suara. Kemudian, pemain sirkus terkenal Valentin Dikul dengan 72% suara. Beralih ke peristiwa Hari Kemerdekaan Bangladesh. Hari Kemerdekaan Bangladesh dirayakan setiap tahun pada tanggal 26 Maret. Pada hari ini, mereka merayakan peristiwa kemerdekaan dengan parade, pameran, pidato, dan acara seremonial. Bangladesh, yang saat itu disebut Pakistan Timur, mendeklarasikan diri berpisah dari Pakistan yang dikenal sebagai Pakistan Barat pada 26 Maret 1971. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa peringatan Hari Epilepsi. Tanggal 26 Maret diperingati setiap tahunnya juga sebagai Hari Epilepsi Sedunia atau Purple Day. Hari ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang epilepsi, serta untuk menghilangkan ketakutan dan stigma yang ada. Epilepsi sendiri dapat dengan mudah dikelola jika didiagnosis dan diobati dengan benar. Sekian hari ini dalam sejarah.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari I'm not afraid to die.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul World Water Forum ke-10, peluang baik bagi generasi muda berpartisipasi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan World Water Forum WWF ke-10 di Bali pada Mei 2024 menjadi peluang baik bagi generasi muda untuk berpartisipasi. Basuki di Jakarta Minggu mengatakan World Water Forum 2024 mendatang merupakan kesempatan yang sangat baik bagi generasi muda untuk berdiskusi dan bertukar ilmu dengan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk mencari solusi strategis dan terimplementasi untuk mengatasi berbagai tantangan bidang sumber daya air. Upaya ini penting untuk mewujudkan kemakmuran bersama dan membawa perdamaian melalui sumber daya air. Basuki mendorong partisipasi dan kontribusi para generasi muda di seluruh dunia dalam menyukseskan penyelenggaraan World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Beberapa tantangan menjadi ancaman terhadap ketersediaan pasokan air bersih yang memadai karena pertumbuhan penduduk yang pesat, pembangunan yang tidak terkendali, dan perubahan iklim. Secara global, sekitar 2,1 miliar orang masih hidup tanpa akses terhadap air dan 80% penduduk yang tinggal di daerah pedesaan masih menggunakan air dari sumber yang tidak memadai. Basuki Hadi Mulyono mengajak para generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 mendatang. Juga ikut berkolaborasi dengan para stakeholder lainnya untuk mengatasi semua tantangan air, baik tantangan masa kini maupun tantangan potensial di masa depan. Young Water Sustainability Leaders, YWSL, adalah salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk menyambut gelaran World Water Forum ke-10 tahun 2024 di Bali. Kegiatan Young Water Sustainability Leaders dimulai dengan online bootcamp yang melibatkan 300 peserta muda di seluruh dunia. Seri Young Water Sustainability Leaders akan segera ditutup dengan pemilihan pemenang yang akan menjadi delegasi pada World Water Forum ke-10 di Bali. Sekian Indonesiaku.
Sepenuhnya kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, selama bulan Ramadan, banyak masjid di Indonesia menyediakan menu berbuka puasa untuk para jamaah. Seperti yang terjadi di Masjid Jami' Kebun Bunga, Medan. Berlokasi di Jalan Taruma, Kecamatan Medan Petisah, masjid ini menyediakan bubur sop secara gratis. Karena gratis, bubur sop yang sudah ada sejak belasan tahun lalu ini biasanya diserbu warga jelang waktu berbuka puasa. Pendengar, sekilas bubur ini tampak sama dengan bubur lainnya, berwarna putih dengan campuran potongan wortel, kentang, irisan daging, maupun daun sop. Namun, ketika disantap, terasa tekstur bubur yang lembut. Terasa pula tekstur daging ataupun potongan sayuran dan wortel. Rasa buburnya begitu gurih, namun tetap nyaman di perut. Cita rasa gurih berasal dari potongan daging dan tulang sumsumnya. Bubur sop ini memiliki banyak manfaat sebagai menu berbuka, karena aneka rempah-rempah seperti kapulaga, cengkeh, dan kayu manis di dalam bubur ini cocok untuk perut saat berbuka. Selain itu, bubur ini cocok disantap saat kurang enak badan. Mendengar, Masjid Jami' Kebun Bunga adalah masjid India Pakistan. Ciri khas masyarakat India dan Pakistan saat berbuka biasanya dengan bubur sop. Selain bubur sop, tak lengkap rasanya jika tak ikut menikmati cha atau teh susu khas India di masjid ini. Warna cha ini sama seperti teh tarik berwarna coklat. Teh susu khas India ini dimasak di belakang masjid menggunakan dandang besar. Aroma rempah-rempah teh cha begitu terasa karena menggunakan rempah-rempah seperti cengkeh, kapulaga, bunga lawang, dan rempah-rempah tersebut dihaluskan dan dimasukkan ke dalam air yang dimasak dan terakhir ditambahkan susu.
Tempatku mengadu, tempatku
berbalik padamu. Menutup waktuku karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Lima bandara di Indonesia berhasil meraih penghargaan sebagai The Most Enjoyable Airport atau bandara paling menyenangkan di Asia Pasifik sepanjang 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Dewan Bandara Internasional, yakni Airport Council International, ACI, dalam Airport Service Quality, ASQ 2023. Pada 2022, empat kategori baru diperkenalkan untuk ASQ Awards yang mencerminkan evolusi kebutuhan pelanggan dan upaya bandara untuk memenuhi bertransisi keluar dari pandemi. Adapun empat kategori yang dimaksud meliputi kategori bandara dengan staf paling berdedikasi, bandara terbersih, bandara paling menyenangkan, dan bandara dengan perjalanan paling memudahkan. Khusus kategori bandara paling menyenangkan, Indonesia berhasil tampil dengan 5 bandara unggulan. Bandara-bandara yang meraih penghargaan bandara paling menyenangkan versi ASQ 2023 adalah Bandara Internasional Adi Sumarmo di Jawa Tengah, Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, Sumatera Selatan, dan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih penghargaan untuk kategori lainnya. 5 bandara di tanah air misalnya masuk dalam kategori pelayanan terbaik, kemudian 6 bandara masuk dalam kategori bandara terbersih, dan 5 bandara masuk dalam kategori bandara dengan perjalanan paling memudahkan. Penghargaan yang diberikan oleh ACI merupakan hasil survei kepuasan penumpang bandara di dunia dengan melibatkan lebih dari 400 bandara yang berpartisipasi di 109 negara.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Mendengar, lagu yang akan diputarkan kali ini adalah sebuah lagu Melayu dengan judul Kusangka Mekar. Lagu Kusangka Mekar bercerita tentang seseorang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Lagu ini diciptakan oleh Ali Okumon dan Wak Seman. Lagu ini dinyanyikan oleh Wak Seman, nama lain dari Usman Bengkalis, seorang musisi Melayu dari Bengkalis, Riau. Bagi Usman, berkarya dalam musik Melayu bukan hanya karena pekerjaan dan profesi, ia bertujuan untuk membantu melestarikan kesenian musik Melayu. Baiklah pendengar, inilah Kusangka Mekar oleh Usman Bengkalis.
Kiranya engkau sukui, kini menyiksa di dalam hati. Semilir angin di siang hari, awan berarah mendung pun datang.
Voice of Indonesia.
Pasti terpikir saat di jalan pulang, meski ada hal sedih ataupun hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Karena tidak membuat keluarga dan teman dan orang di sekitar jadi khawatir, kau pasakan tersenyum dan membuat bohong sedikit. Janganlah kau pendam semuanya di dalam hati. Merasakan angin di saat musim berganti, dan menyadari bunga di sebelah kaki. Jika dapat mensyukuri keberadaan kecil itu, kita dapat rasakan kebahagiaan. Memang merepotkan, tapi kita tak bisa hidup sendiri. Setiap manusia merupakan makhluk yang lemah, kita haruslah hidup saling membantu. Dan kadang keluar ucapan kasar, tak sengaja menginjak kaki seseorang. Hal yang telah terjadi, kepada
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.